Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Deputetët në Kosovë nuk kanë hequr dorë nga shfuqizimi i gjykatës speciale. Nuk pritet vlerësim pozitiv në raportin e progresit për Kosovën, thonë deputetët. 12 persona kanë vdekur pasi zjarri ka kapluar një ndërtesë në New York. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr që ka kapluar një ndërtesë në lagjën Bronx të New Yorkut ka lënë të vdekur 12 persona, derisa 4 të tjerë janë të lënduar seriozisht, ka thënë majori i New Yorkut Bill de Blasio. Ky rast do të shënojë një nga rastet më shumë viktima si shkak i zjarrit në disa vite, u ka thënë Blasio gazetarëve në skenën e tragjedisë. Kjo është tragjedia më e madhe zjarrit që e kemi në këtë qytet në të paktën një çerek shekulli, ka shtuar ai. Zjarri ka nisur në katin e parë dhe shpërndar shumë shpejt deri në katin e tretë, kanë thënë zyrtarët. Shkaku i zjarrit ende nuk është bërë i ditur. Mund të kemi ende viktima, ka thënë majori. Viktimat kanë qenë të moshës nga 1 deri në më shumë se 50 vjet, ka deklaruar de Blasio. Policia turke ka ndaluar 29 antar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik në Ankara, ka thënë një media shtetërore. Këto ndalime kanë ndodhur gjatë një operacioni pas arrestimit një ditë më parë të 120 dyshuarve në Turqi, derisa janë rritur dukshëm forcat e sigurisë në prag të vitit të ri. Më shumë se 500 zyrtar policor kanë bërë bastisje të vazhdueshme dhe disa prej tyre kanë ndaluar persona me kompetencë të tjera. Është thënë se prokurorët kanë nisur urdhër arrest për 46 persona dhe se materialet e gjetura gjatë bastisjeve kanë dhe në rast për supozime se të dyshuarit kanë bërë përgatitje për sulm në natën e vitit të ri. Gjatë festimeve të ndrimit të moteve një vit më parë, një sulmues me armë zjarri ka vrarë 39 persona, duke përfshirë persona të nacionalitetit turk, arab, indian e kanadez në një klub nate në Istanbul. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Turqia do të nisë dhe do të rrisë numrin e zyrtarëve policor në detyrë në 37.000, si dhe do të anulojë apo ndalojë festimet në publik në disa vende gjatë vitit të ri për shkak të sigurisë, kanë thënë zyrtarët. Një zyrtar rus në Ministrinë e Jashtme të Rusisë ka thënë se Moska mund të jetë nikoqire bisedimeve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore në rast se kërkohet një gjë e tillë. Ambasadori rus për zgjerim Oleg Burmistrov ka thënë se Moska është e hapur për kontakte dhe e gatshme për të krijuar një vend takim për bisedime nëse është e nevojshme. Deklaratat e tij kanë ardhur vetëm një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar Kinën pas raporteve se një anije kineze ka transportuar karburante në Korenë Veriore duke shkelur sanksionet. Trump, përmes një postimi në Twitter, ka thënë se është shumë i zgjonjur me veprimin e Koreas Veriore. Kina në anën tjetër i ka hedhur poshtë akuzat e Trumpit. Rusia po planifikon që t'ia kufizojë Shteteve të Bashkuara fluturimet ushtarake të zbulimit në territorin rus të parapara me traktatin për qejtë të hapur. Ky plan vjen si përgjigje ndaj vendimit të Washingtonit për të kufizuar fluturimet ruse në territorin e SBA-ve, ka njoftuar agjencitë e lajmeve ruse. Vendimi do të hyjë në fuqi më 1 janar. Me këtë vendim Rusia do t'ia ngushtojë hapësirën e fluturimeve SBA-ve duke ia ndaluar përdorimin e disa bazave ajrore ruse. Traktati për qejtë të hapur është nënshkruar në vitin 1992 dhe ka qenë një nga marrëveshjet për kontrollin ndaj armëve të nënshkruar me qëllim që të forcohet besimi dhe transparenca në kohën kur marrëdhëniet me superfuqive nukleare ishin përmirësuar pas përfundimit të luftës së ftohtë, por në qershor Shtetet e Bashkuara akuzuan Rusin për shkelje të këtij traktati kur ndaluan fluturimet amerikane mbi Kaliningrad dhe thanë se si përgjigje do t'i kufizojnë disa fluturime ruse mbi territorin e SBA-ve, duke filluar nga 1 janari. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Propozimi për shfuqizimin e gjykatës speciale do të mbetet edhe më tej, thonë deputetë të Kuvendit të Kosovës të partive në pushtet dhe opozitë. Nait Hasani nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se kërkesa e 43 deputetëve në mesin e të cilëve është edhe ai, do të mbetet në Kuvend. Recep Selimi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, thotë se në rast se propozimi arrin para deputetëve të Kuvendit, Lëvizja Vetëvendosje do të votojë për shfuqizimin e gjykatës speciale. Më shumëllësi nga Bekim Bislimi.
Kërkesa e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës e 22 dhjetorit për seancë të jashtëzakonshme për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihet si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, do të mbetet edhe më tej dhe ajo do të votohet nëse arrin para deputetëve, thonë deputet të partive në pushtet dhe të atyre në opozitë. Nait Hasani, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky brenda koalicionit qeverisës në vend, thotë për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale është bërë për ndryshimin e karakterit etnik të gjykatës në mënyrë që të mos gjykohen vetëm pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por të gjithë ata që kanë bërë krime të supozuara, përfshirë edhe individët e mundshëm nga bashkësi tjera etnike në Kosovë.
Ne e kundërshtojmë, e kam kundërshtuar dhe kundërshtoj një gjykatë tillë, sepse nuk është një gjykatë që e denon krimin, po kërkon të denon ushtrinë qëllimtare të Kosovës për qëllimin e Kosovës që ka bërë. Kërkesa ime, personale dhe e 43 në nënshkruseve, ka qenë ashtë a do të mbetat si kërkes drejtuar kuvendit për hyrtimin dhe plotësim ndryshimin e ligjit nga një gjykatë special që është tash, me dhomat të specializuar të krijohet një gjykatë në Kosovë e cila do pyret me trajtimin e rasteve të dyshuara për krime, edhe të komuniteteve të tjera, si të krimet serbe në Kosovë.
Në anën tjetër, partitë opozitare mbetën të ndara në qëndrime lidhur me propozimin e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Lidhja Demokratike e Kosovës ka deklaruar se shkundër kësaj nisme, Kosova dhe institucionet e Kosovës duhet të marrin guximin jo të propozojnë zhbërjen e gjykatës speciale përmes shfuqizimit të ligjit, por të marrin përgjegjësi në për trajtimin e krimeve, vrasjeve e torturave që kanë ndodhur në vendin tonë, kishte shkruar ditë më parë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në rrjetin social Facebook. Por Recep Selimi nga Lëvizja Vetëvendosje, aktualisht subjekti më i madh opozitar, i cili në vitin 2015 pati kundërshtuar dhe votuar kundër themelimit të gjykatës speciale, thotë për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi i këtij subjekti nuk ka ndryshuar nga i viti 2015, sipas tij, pavarësisht se propozimi ka ardhur nga partitën në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje vazhdon ta konsideroj si gjykatë të padrejtë për Kosovën.
Nuk është hera parë që iniciativat nuk e kemi parë prej nga kanë ardhur, po kushin ato, sepse po ta kishim parë se prej nga ka ardhur iniciativa që kanë ngelur vetëm iniciativë për ndryshime kushtetuese për forcat armatosura, ne do ta votonim kundër, por ne e kemi deklaruar për, sepse është interesi i Kosovës. Kështu që prapë njëtin çështje do ta kemi, ne do të jemi kundër kësaj gjykate dhe do ta manifestojmë me votën tonë në seancë kurdë që të vije. Por sam kurdë që të vije, nëse vijnë ndonjëherë, për arsye që ne kemi dyshimin e bazuar se kjo mund të jetë thjesht një manipulim i saqit në këtë rast dhe duket që mund të ngjelë në kushtin e këtij çmimi më shumë se sa iniciative.
Propozimi për shfuqizimin e gjykatës speciale ka ngjallur reagime të ashpra të ambasadorëve të vendeve të Quintit. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, e ka cilësuar këtë veprim